Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithë që kanë kaluar 18 vjet nga lufta në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon t'i kërkoj familjarët e saj të zhdukur. Janë vrarë tre pjesëtarë të njësive speciale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Nigeri. Në Iran është të dënuar me burg një antar i ekipit negociatoro atomik i akuzuar për spionim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kurt Volker, i dërguar i speciali i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, tha se do të takohet me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov në kryeqytetin Beograd në Serbi. Ne do të takohemi me kolegun rus më 7 tetor në Beograd për të diskutuar se si ta shpejtojmë implementimin e marrëveshjes së Minskut dhe ta ripërtrim integritetin territorial të Ukrainës, ka shkruar sot herët në mëngjes zoti Volker në rrjetin Twitter. Ky do të jetë takimi i dytë ndërmjet amerikanit Kurt Volker dhe Vladislav Surkovit, që është përfaqësues i presidentit të Rusisë Vladimir Putin për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Tre pjesëtarë të njësive speciale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm, derisa ata po patrullonin së bashku me forcat lokale të Nigerisë, kanë raportuar mediat amerikane. Duke i cituar zyrtarët amerikane përdisëmja New York Times dhe agjenci të tjera të lajmeve, raportuan se edhe disa ushtarë të Nigerisë ishin vrarë në këtë sulm, i cili me gjasë është kryer nga militantët e Al-Qaides. Nëse konfirmohen raportet, atëherë këto do të ishin në vrasjet e para luftarake të ushtarëve amerikan në këtë vend afrikan. Komanda e Shteteve të Bashkuara për Afrikë tha se ushtarët amerikanë në Nigeri ndihmojnë me stërvitje dhe operacione të sigurisë në luftën e forcave vendose kundër ekstremistëve të dhunshëm. Një antar i ekipit të Iranit për negociatat për arritjen e marrëveshjes atomike me fuqitë botërore në vitin 2015 është dënuar me 5 vjet të burg, pasi ishte akuzuar për spionim. Agjencia gjysme zyrtare e lajmeve Iranit, Tasnim, në raportin e djeshëm nuk e ka dhënë emrin e personit të dënuar, por i vetmi antar i ekipit të negociatorëve që dihej se ballafaqohej me akuza penale është Abdul Rasul Dori Esfahani, me shtetësi kanadeze dhe iraniane. Dënimi i antarit të ekipit për negociatat atomike, i cili ishte arrestuar dhe liruar në bazë të pagesës së parapar ligjore, është konfirmuar në gjykatën e apelit në Teheran. Thuhet në raport dhe theksohet se ky person është dënuar me 5 vjet të burg. Besohet se agjencia lajmeve Tasnim është afërt me gardën revolucionare islamike të Iranit, që mban linjë të fortë. Një zëdhënës i qeverisë së Kanadasë tha, pa elaboruar më detajisht, se zyrtarët janë të vetëdijshëm për raportet në media se një person me shtetësi të dyfisht është dënuar në Iran. Irani nuk e njeh shtetësinë e dyfisht. Forcat irakiane thonë se e kanë rimarë kontrollin ndaj qendrës së qytetit Havija, që ishte bazë e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në provincën Kirkuk, dhe po avancojnë në sulmin e tyre në këtë qytet, që ka mbetur baza e fundit e militantëve në Irak. Ushtarët, policët dhe pjesëtarët e grupeve paramilitare, të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, e çliruan në tërë qendrën e qytetit Havija dhe po e vazhdojnë avancimin e tyre, tha komandanti i operacionit Abdelamir Yarallah. Kjo ofensiv ka filluar me 21 shtator. Havija ndodhet afro 240 km në veri të kryeqytetit Bagdad dhe 50 km në perëndim të Kirkukut. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrimi lidhur me mos aplikimin e Kosovës për pranim në organizatat të ndërkombëtare e para se gjithash në UNESCO dhe Interpol. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot ka dhënë pas se pas dështimit me Interpolin, vjen edhe kapitullimi i radhës nga tërheqja e Kosovës, nga aplikimi për të bërë antare e UNESCO-s, një kandidim që, siç thekson gazeta, do të pësonte debakël për shkak të, siç thuhet, jo seriozitetit të shtetit kosovar. Gazeta thekson se përball një fushatë tegër kundër pavarësisë dhe ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme është treguar shumë e dobët dhe e paaftë, dhe bazuar në leadershipin aktual as që mund të pritet ndonjë sukses në një tarmë të afërt. Duke vënë pa deklaratat kundërthënëse të ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pasolli për antarësim në UNESCO, e përdisme e Kosova sot thekson se ky nuk ka qenë një mision i pamundur, sikur diplomacia kosovare ta kishte marrë me seriozitet dhe përkushtim antarësimin në UNESCO. Por, si që vërson gazeta, shërbimi jashtëm i Kosovës është shëndruar në një pushimore për militantë të partive dhe familjarë të zyrtarëve të lartë. Kësisoj, si që në vizon gazeta, Kosova formalisht e ka diplomacin, por praktikisht mungon përfaqësimi i denjë i saj. Fatmir.
Në gazeta shkruan po ashtu se vendimi për të mos aplikuar për antarësim i autoriteteve të Kosovës është bërë në koordinim me aleatet ndërkombëtar. Zenel?
Në përditshme Kosova sot Fatmir thekson se arsyetimi zyrtarëve se kjo është bërë pikrisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian është qesharak dhe i pavërtet. Gazeta ka vënë pas se askush nga ambasada amerikane dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë. Gazeta thekson më tej se për ta bërë edhe më skandaloze deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, është konstatimi se këto veprime i kontribuojnë forcimit të pozicionit të ndërkombëtar të Kosovës. Gazeta konsideron se kuvendi Kosovës duhet që urgjentisht të thrasë interpelancë për dështimet dhe improvizimet e diplomacisë për të kërkuar llogaritënie prej përgjegjësve shtetërorë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ndonë se kanë kaluar 18 vjetë nga lufta e fundit në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon të kërkoj familjare të saj të zhdukur. Ajo rëfenë se si me datën 27 mars të vitit e 1999, policia sërbe hyri në shtëpinë e saj dhe i a morën në bashkëshortin dhe 4 djemt. Trupat e 2 djemve i ka gjetur në vitin 2005, derisa trupat e bashkëshortit dhe të 2 djemve të tjerë ende vazhdon të kërkoj. Kronike përgaditur nga Ariana Kasapoli.
Ferdonie Qerkezi, 65 vjeç nga Gjakova, i mban të freskëta kujtimet e hidhura të vitit 1999, kur forcat serbe i kishin vrarë burrin dhe katër djemtë e saj. Ajo rrëfen se si më datë 27 mars të vitit 99, policia serbe hyri në shtëpinë e saj dhe ja morën bashkëshortin dhe katër djemtë, Artanin 24 vjeç, Armendin 23, Ardianin 18 dhe Edmundin 14 vjeç. Tani ajo jeton vetëm në shtëpinë muze, të mbushur me gjësendet e më të dashurve të saj. Për lajmin e parë, Ferdonia ka pritur deri në vitin